Hlavne pri tej príprave a chystaní, nebojte sa, robte to v kľude. Na návštevu príde iba rodina a nie anglický kráľ a kráľovná.
A pevné nervy všetkým manželom, partnerom a veď vy viete prečo.
A manželkám nie?
Nie. Chlapom hlavne. Vy viete prečo.
Šťastné a veselé.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP.
Vítajte, milí poslucháči a diváci, v našej poslednej tohtoročnej epizóde podcastu BOZP pod lupou, ktorú sme si nazvali 24/7 z BOZP, pretože sa týka aj ľudí, ktorí sú v domácnosti, aj tých, ktorí pracujú, a je to trošku takou odľahčenou témou alebo odľahčeným rozprávaním na túto problematiku. Keďže máme Vianoce, tak by sme sa dnes, chlapci, mali spoločne porozprávať o nejakých základných princípoch na zabezpečenie BOZP, prípadne aj požiarnej ochrany práve cez Vianoce, cez tieto krásne sviatky, aby sme si dokázali užiť tieto príjemné chvíle s rodinami v pokoji a v bezpečí. Vítajte u mňa opäť v štúdiu. Matúško, ahoj. Tomi, ahoj.
Ahoj, Lenka.
Ahoj, Lenka.
Dúfam, že sa tešíte na túto dnešnú tému.
Áno, áno, určite.
Je veľmi krásna, slávnostná, máme tu už aj stromček vianočný, máme už aj sviečku voňavú zapnutú, takže dnes to bude super.
Ho, 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 poďme na to.
Viedli sme s Matúšom bujare diskusie na túto tému. Takže.
No tak ja som dnes veľmi zvedavá, a s akými príbehmi prídete pre našich poslucháčov. Čo sa týka vianočných sviatkov, tak myslím si, že nielen gazdinky, ale teda aj v pracovnom prostredí veľmi radi máme všetci svetielka, vence adventné, lebo to končí nám teraz advent, sviečočky, ktoré nám rozvoniavajú potom po kanceláriách alebo aj po bytoch. A tu vidím taký najväčší problém práve s tým, že sa nekupujú svetielka, ktoré sú buď určené do vhodného prostredia, čiže kúpime si svetielka, ktoré sú určené do interiéru a napokon ich používame niekde vonku, v podhľadoch, domov a podobne. Prípadne nech máme sviečky alebo otvorený oheň pod dozorom. Myslím, že toto je presne to, čo najviac ohrozuje ľudí práve počas vianočných sviatkov.
Ja s tebou úplne súhlasím. Za mňa tie osvetlenia alebo tie sviečky, teda ak sa nebavíme o tom, že sú nejaké natuškové baterky klasické, ale teda priamo do siete, je to akože veľmi dôležité, podľa mňa, aby si si zvážila alebo zvážil ten dotyčný, že aké kupuje. Teda jednak prostredie, interiér, exteriér, ale teda aj kvalita, lebo dneska sú dostať aj vlastnejšie varianty všelikadiaľ z krajín, z Číny a podobne. Tieto svetielka nesplňajú, nie sú správne tak, ako by mali byť vyhotovené a nesplňajú určite aj nejaké, nechcem povedať, že bezpečnostné normy, ale skôr to také tie normy na kvalitu, že sa tá izolácia môže rozpustiť skôr a podobne, a z toho vznikajú potom rôzne požiare a tak ďalej v tých domácnostiach. Takže na toto by som určite si dával ja pozor.
Tak no je to podľa mňa celkom jednoduché, lebo veľakrát chceme, aby sviečky svietili celý deň. Poprípade sú vyzdobené domy, kde chceme, aby svietili aj celú noc. A naozaj toto konkrétne takéto elektrické osvetlenie, či už natuškové alebo priamo zapojené do sieti, podľa mňa nie je priestor na to, aby sme konkrétne na tomto produkte šetrili, nakoľko tu takisto môžu teda byť tie škody naozaj že fatálne.
Hej, ja som teraz akurát čítal cez víkend, som pozeral, že nejaký taký článok ohľadne Vianoc, že tam bol spomínané, že zahorenie, že ako koľko trvá, že vianočný stromček, keď sa chytí práve od svetielok, že tam bolo, že suchý vianočný stromček, teda keď sa bavíme o živom vianočnom stromčeku, ktorý je suchý, že 20-30 sekúnd trvá, kým zhorí v podstate celý ten vianočný stromček. Druhá vec je zase, to viem, že aj hasiči na odbornej príprave hovorili, aj ukazovali nejaké simulačné video, že vlastne tým, že keď máš napríklad umelý ten stromček, tak od toho svetielka, keď vznikne nejaký skrát alebo niečo, tak tým, že to PVC, teda tá umelina, keď začne horieť, tak sa uvoľňujú aj nejaké škodlivé látky, hej, ako myslím, že kyanovodík, chlorovodík, aký nejaký oxid uhličitý a podobne. Čiže to sú tiež zase veci, ktoré následne, keď sú nejakí ľudia v tej miestnosti, môžete teda spôsobiť okrem tej materiálnej škody aj stratu na životoch, čiže tiež je to veľmi dobre vedieť a uvedomovať si hlavne pri tom výbere, že čo môže vlastne sa stať.
A hlavne do toho pracovného prostredia by nemali byť zakupované také tie low-costové svetielka niekde z nejakých ozaj čínskych obchodov. Pokiaľ sa napríklad aj na pracovisku, lebo chceme si ho pekne vyzdobiť, viete, my tu máme vianočný stromček a tiež chceme mať na ňom aj svetielka, tak musíme naozaj dbať na to, aby tie svetielka boli naozaj určené do tohto konkrétneho prostredia, prípadne pokiaľ máte stromček umiestnený, možno že aj v nejakých iných prevádzkach, kde kábel je napríklad vedený zvonku dovnútra a podobne, čiže aby nedošlo aj k tomu, že ten kábel vlastne sa nachádza v prostredí, kde naň môže pôsobiť nejaké klimatické prostredie a podobne, alebo prípadne vlhnúť. Tu by som skôr do toho pracovného prostredia, ale aj v tom domácom, samozrejme, dávala taký zvýšený prst, že dbajte na to, aké svetielka sa používajú do toho daného prostredia. Lebo jedna vec je, že na tých svetielkach býva síce napísané, že sú určené do vonkajšieho prostredia, ale neviem, takým nejakým veľmi lacným svetielkam zase nie je hodno asi dôverovať.
Mne sa to krásne ukázalo, že mám jedného známeho, ktorý bol strašne nadšený z toho, nebudem menovať, ale z toho zahraničného veľkého obchodu, kde nosíš tie lacnejšie veci sem na Slovensko, a on si tam kupoval bodové osvetlenia. Sú to síce, neviem teraz vianočné, ale len pre ilustráciu, tie bodové osvetlenia, a on menil do mesiaca, asi trikrát mu chodili nové, stále mu chodil kuriér a stále nosil nové. A síce, áno, stalo, to bola položka možno v centoch, oproti našim stoja niekoľko euro, ale teda keď mám to trikrát do mesiaca meniť, alebo teda, neviem, to jedno aj raz na mesiac, a ešte má tam riziko nejaké, že mi tam vznikne nejaký skrat, ako pre mňa je to, ako nestojí mi to určite za to. A toto je ten istý princíp podľa mňa, že si objednám, dobre, ma to možno bude stať 5 euro to osvetlenie, ale budem tam trpnúť, či mi horí stromček alebo nehorí, takže to mi za to určite nestojí.
Určite, a môže to byť kľudne iba vo vedľajšie kancelárii, ale ľudia si to neuvedomujú, že veď som na tom pracovisku, ale nemáte ten stromček neustále pod dohľadom. A možno, že k takémuto otvorenému ohňu, čo sa týka sviečok zapálených, taktiež by som chcela dosť upozorniť na to, že za žiadnych okolností aj v domácom prostredí, nie to ešte v pracovnom prostredí, neodchádzať z domu bez toho, aby ste si skontrolovali zapálené sviečky. Náš syn je na to úplne háklivý, že keď ideme spať, on sa prejde po celom dome a všetky sviečky sfukuje. Aj keď napriek tomu, že zostávame my hore ako rodičia, nie, on sa chce ubezpečiť, že on keď ide spať, tak všetky sviečky budú sfúknuté.
Hej, ale minule to odflakol, jedna vydržala až do rána.
Á, lebo ocinko išiel spať posledný však. Na toto naozaj dávajte aj vy v domácnostiach, ale aj na pracovisku pozor. Napriek tomu, že sú väčšinou teda v tom odolnom skle takéto sviečky, mne sa minule napríklad stalo to, že pravdepodobne teda to bolo z tých lacnejších obchodov. A mne normálne ten pohár, jak bola zapálená sviečka, praskol, ako celé bolo rozpustené už vnútri ten vosk, praskol mi ten pohár, vytekla mi časť dokonca až na stôl. Takže nie je to istota, napriek tomu, že je to, dá sa povedať, že také tvrdené, hrubé sklo.
Pri takej tej neopatrnej manipulácii môže vzniknúť naozaj veľký problém, lebo takisto ono to sále nejaké teplo, teraz máte to v nejakých adventných vencoch po prípade, a zase ten adventný venec nemusí byť vždy z prírodného materiálu, môže byť z plastového, čo je znova oveľa viac náchylnejší. Dokonca ja som zhodou okolností dnes postrehol článok v novinách, kde z adventného venca vznikol požiar, je to jednému slovenskému futbalistovi, a skončilo to až tak, že vlastne museli zasahovať hasiči. Takže naozaj, že toto je, nechcem tvrdiť, že neodbornou, ale neopatrnou manipuláciou jednoducho môže vzniknúť veľký problém.
Hasiči teraz, myslím, to bolo aj na sociálnych sieťach, zverejňovali také video, kde bola simulácia, ten adventný venec, ako horela, bola tam termokamera namierená a tiež, že ako je ten plameň, keď horí na sviečke a potom, jak sa toho chytilo a to bolo rádovo stovka stupňov Celzia a potom od tej sviečky horel ten adventný venec a tak ďalej. A tiež je to ideálne prostredie na šírenie požiarov. My doma máme adventný ale veniec, ale tam príklad my ho z princípu nezapalujeme. Máme ho tak viac menej na okrasu. Ale
na jednu fotku.
Na jednu fotku a z bezpečnostných dôvodov to nezapalujeme. Presne tak. A sviečky tiež, keď takéto nejaké vonné, tak správne, ako si povedala, ty ešte má manželka takú by som povedal, že podložku pod to, že keby náhodou, ale tiež by sme si nikdy, ani ja by som si nedovolil, že by som to na noc nechal napríklad horeť bez dozoru a podobne. To syn má výborný prístup už od malá.
Od malička už má takýto prístup. Keď už sme teda pri tom otvorenom ohni, tak možno, že aj mnohí z poslucháčov majú doma krby, ktoré si zapalujú práve v tomto ročnom období, pretože jednak to vytvára takú tú romantickú atmosféru, ale teda aj z dôvodu, že potrebujeme si zakúriť. Takže tu by som možno premostila od tých malých sviečok k tomu väčšiemu ohňu, kde je potrebné tiež dbať na bezpečnosť. A to už od prípravy dreva, ktorým sa teda kúri, až po samotné to vykurovacie zariadenie, pretože pri sviečkách síce nemusíme vykonávať žiadne kontroly, okrem toho, že skontrolujem, či horí a či zhasla. Ale pri tých krboch napríklad je potrebné pred vykurovacou sezónou už si vykonať aj revíznu kontrolu aj v domácnostiach. Čiže nie len v tom pracovnom prostredí, tam, kde napríklad sa používa nejaká kotolňa na tuhé paliva, ale rovnako aj v tých domácich prostrediach, kde sa používajú krby na vykurovanie drevom.
Áno, súhlasím s tebou, lebo veľmi často sa ja stretávam s takým názorom, že vieme, že sú nejaké stanovené lehoty podľa toho, či máš pevné palivo, alebo teda keď už bavíme sa aj o kúrení celkovo, ale takže sú nejaké stanovené lehoty a ľudia si myslia, že drevo bolo vyschnuté a dobre, ja používam iba do krbu a nemusím si dať spraviť tú revíznu kontrolu komína a podobne. A potom jedna vec je, keď zhorí, že tá vec, akože materiálna škoda podobne, v tom lepšom prípade. A samozrejme v tom horšom príde aj na platenie nejakej poisky. Hej? Tiež poisťovňa vieme, že preveruje, či si máš revíznu kontrolu komína okrem ďalších vecí spravenú. Takže to sú tiež nie také veci, na ktoré treba sa nedbávať. A treba si na to dávať pozor, podľa mňa určite.
Tak ono, pri tých krboch takisto jedna vec je požiar, ale druhá vec, aj máme tu takého takzvaného tichého zabijaka, a tým teda nemyslím Mira Šatana. Takže máme tu nedokonalé horenie, ktoré teda môže vytvárať ten oxid uholnatý a to je takisto veľmi veľký problém, ktorý môže pri tom krbe vzniknúť. Teda z hodou okolností dnes som tiež jeden článok čítal o tom, kde na horskej chate našli niekoľko, myslím, že tam bolo 12 ľudí mŕtvych, kde vlastne vznikol problém iba v tomto, že nedokonalé horenie a jednoducho všetci sa udusili.
Áno, preto ja odporúčam a my máme tiež aj doma dva detektory na dým, ktoré vlastne si z času na čas aj vyskúšame, či fungujú. Nie tým, že podpalíme doma, ale teda naozaj iba preverením skúškou vyvolanou, že či naozaj zafungujú, keď by bolo treba, pretože naozaj pri tomto nedokonalom spaľovaní my necítime ten dym. A keď spíme, tak už obzvlášť vlastne zaspíš na veky. Hej. Takže toto je veľmi dôležité. A nie je to veľká položka. Na to, že mi to má zachrániť alebo mojej rodine celý život, tak pohybujú sa, ja neviem, možno, že 60 až 100 eur. Čo si myslím, že na záchranu života je to minimálna cena.
Ja súhlasím, aby som možno doplnil ešte k tomuto, že teda okrem tých vianočných sviatkov sa nám blíži aj teda oslava Nového roka. Ľudia chodia rôzne na chaty, si prenajímajú chaty alebo vlastnia chaty tiež, často s krbami. Možno do toho krbu prikladajú aj ľudia, ktorí nemajú doma ten krb, nevedia tie nejaké správne zásady. A teda keď sa to spojí s nejakou tou dobrou náladou, keďže sa blíži koniec roka, tak presne sa môže stať to, že príde aj tomuto, že si ľudia neuvedomia, lebo neni sú takí obozretní, venujú sa iným veciam, zábave a tak, a práve pri tom môže vzniknúť práve takýto problém. Nielen s tým, čo ste spomínali, ale napríklad aj s nejakými odletujúcimi časťami. Nechajú pootvorené tie dvierka, vyletia vám nejaké iskry alebo ten uhlík z toho dreva, a keď nemáte nejaké podložky, hej, nehorlavé, alebo nejaké tie zásteny, aké bývajú na krboch, tak vám to dopadne niekde na nejaký plastový koberec alebo na nejakú látku a celkovo už ten požiar ide. Jedna radosť. Takže stačí chvíľka nepozornosti a je problém.
Ja mám ešte jeden taký príbeh, ktorý sa nám stal teda u klienta, kde zahorela kotolňa, ktorá bola tiež takto na tuhé palivá. Práve z toho dôvodu tej neodbornej manipulácie a nakladania, vykladania do toho kotla. Pretože, a tu by som chcela možno, že upozorniť aj všetkých, ktorí v tom pracovnom prostredí pracujú, upratujte si pred dvierkami od kotla, kde prikladáte aj vlastne to prostredie. Väčšinou v tom pracovnom prostredí býva nehorľavá podložka, či je to už betónová, alebo tam majú možno aj nejaké plechy a podobne, ale častokrát sa stretávam s tým, že majú tam piliny, napadané kúsky dreva a to si tam ponechávajú, lebo veď mám tu ešte také malé štiepky a tie tam potom prihodím, keď je potrebné. No a presne tento istý prípad sa stal u klienta, kde sa mu vysypali z vreca piliny. Nemal v úvodzovkách čas v tom momente, aby tie piliny odpratal. Potreboval prikúriť vlastne do toho kotla. A ako otvoril a prikuroval, tak struska vyletela, odstrelila vlastne na tieto piliny. Pán si to nevšimol, odišiel a tá struska v tých pilinách začala tlieť. Zapálila sa im kompletne celá kotolňa vyhorela. Chytila sa im aj časť haly, našťastie potom sa to podarilo uhasiť už aj za pomoci hasičov, ale toto sú obrovské finančné prostriedky potom vynaložené na rekonštrukcie. A v pracovnom prostredí myslím si, že nestojí to za tie peniaze a našťastie teda v tomto prípade sa nestala ujma na žiadnom živote, ale mohlo kľudne byť, pretože to bolo v zástavbe rodinných domov, kde pokiaľ by bolo zahorelo ďalej a fúkal by silný vietor, tak sa náhodou o toho môžu chytiť aj ostatné domy, ktoré tam boli postavené, a to už by boli obrovské peniaze a prípadné straty na životoch. Ja by som možno ešte k tomuto povedala jednu vec, a nesúvisí to len priamo s krbom, ale teda stáva sa to, či už sú to kachle, krb, alebo dokonca aj otvorený oheň vonku, keď sa napríklad na jeseň spaluje nejaké drevo alebo lístie, ľudia vo svojich záhradkách vykonávajú takéto údržbové práce, tak prísne je zakázané prilievať alkohol ako podpalovač. Pretože aj tie podpalovače by mali dať vlastne na to miesto a až následne zapalovať. Čiže už nie do otvoreného ohňa prilievať podpalovač. A viem, že teda historicky sa to stalo aj u nás v rodine, keď starý otec takto tiež chcel trošku podporiť horenie toho ohňa, tak prilial dodatočne tekutý podpalovač a oškvrklo mu normálne ofinu a časť obočia. Spálilo mu vlastne mihalnica a myslím si, že takýchto prípadov je XY, že naozaj až ľudia, ktorí toto zažijú, že im vlastne šláhlo plameň do tváre, si uvedomia, aké je to odrazu nebezpečné. Pretože tam naozaj stačí chvíľka, šláhni vám to do očí a môžete mať poškodený zrak do konca života.
Ja si konkrétne pamätám takú situáciu, že keď sme ako deti zapalovali oheň pomocou veľkonočnej voňavky.
To som neskúšala.
Tomáš, pomôž mi.
Ja tiež nie. Nebol som taký.
To bol dobrý ako alkohol, hej?
Hej, presne na to sme to používali a pamätám si to ako včera, lebo to bol taký jediný extrémny zážitok spojený s týmto. Mal som celú ruku od toho mokru a ako som to zapaloval, tak sa mi chytila aj tá ruka. Ale presne tam bolo cítiť to, že ako som mal tú ruku obliatú, ja som videl, ako mi horí, ale stále horela iba tá tekutina, z ktorého som mal pooblievanú. Takže som mu strčil rýchlo do vedra, tak som ten oheň zahasil a vďaka Bohu, ako nič sa mi nestalo. Ale teda toto je jeden z tiež možností, čo sa týka toho tekutého podpalača, že sa to dá rôznym spôsobom nakombinovať.
Hej, presne tak. A ja súhlasím úplne s tebou, že najčastejšie aj tých jesenných mesiacoch alebo kedykoľvek, ale teraz to zimné obdobie, že buď ten tekutý podpalač alebo teda všetky tie látky, ktoré sú na trhu, aby podporovali to horenie, aby sa to rozhorelo, tak treba ich tam dávať určite pred tým, ako ten oheň zápalím a nie počas toho, ale tieto tekutiny to sú najväčší problém, hej.
Alebo to dúchadlo, ešte býva také dúchadlo. Okay. Aj to si mnoho ľudí neuvedomuje, že tým dúchadlom, keď vlastne fúkam ten vzduch, tak môže sa stať, že iskra vyletí aj na odev tomu človeku, takže naozaj extrémne opatrne, buď teda len pri krboch alebo kachliach, ktoré sú na to určené, lebo to dúchadlo je potom inde, tak zo spodu sa predúcháva, ale priamo do otvoreného ohňa by som to neaplikovala.
Hej, no napríklad mňa ešte napadá, mne ako tí ľudia, čo nosíme okuliare, tak tam je trošku jednoduchšie, ale keď aj ideš príklad do toho krbu alebo kdekoľvek, tak do toho ohňa, tak môže sa, ak ty si hovoríš, že odfrkne nejaká struska iskra a zvykne, že aj do oka, hej, takže dávať si veľký pozor aj, keď ideš nechodiť až úplne, by som povedal, čo najbližšie k tomu ohňu, že sa doslova až pozeráš do neho a samozrejme tamto drevo dať normálnym a než byť až úplne naklonený, lebo môže sa stať, že práve niekde do tváre alebo do oka a nebo chráne odfrkne tá iskra alebo ten kúsok uhlíka, tedy tiež môže byť, je to veľmi nepríjemné, takže na to tiež pozor.
Tak tu by som aj ja napríklad taký ťah poradil, ktorý teda...
Svoj vlastný zážitok, lebo máš väčšine dopalené ruky.
Áno, áno, ale ale od určitej doby si na to dáva väčší pozor, nakoľko je tiež bizárne, aspoň za mňa, že veľakrát k tomu krbu dostaneš síce rukavice, ale tie rukavice sú krátke. A to nie je veľmi praktické, nakoľko sa ti veľakrát môže stať, ako mne sa stávalo, že som tu mal taký Adidas vypálený, že vždy som si ho o niečo oprel. Takže od určitej doby som, neviem, či to môžem povedať, začal pri krbe používať napríklad, a nie samozrejme iba rukavice z varacké. Je to výborné, je to, a hlavne je to dlhšie, čiže vám tú ruku zakrie vo väčšej miere ako tie klasické krbové, ktoré jasne naozaj bývajú iba ako rukavice do snehu.
Hej, to je super, že to aplikuješ, vidíš, aj to BOZP aplikuješ aj do bežného života. Hmm.
A to by ma ešte napadlo v súvislosti vlastne s týmito krpmi, keď už hovoríme aj o tom sálavom teple, tak veľký pozor si treba dávať na sušenie vecí a textílie na krbových tých zábranách alebo priamo na krbe, pokiaľ nie je vyslovene určený krb na nejaké sušenie. Kamarátka mi spomínala, že tiež dala sušiť dcere taký ten overall do snehu. Samozrejme, to je z takej syntetickej látky, aby to hrialo. A dala to teda sušiť na tieto zábrany pred krb, ale bola tá zábrana trošku bližšie a vypálilo je to vyslovene dieru. Takže na toto tiež obrovský pozor, či osušky alebo gazdinky, keď nejak pečú, tak majú mokré utierky, zvyknú to prevesovať cez tieto krby alebo mokré osušky po kúpaní alebo čomkoľvek, príde zvonka niekto od snehu mokrý, tak sa dávajú sušiť topánky. Nám sa dokonca raz stalo pri maličkých, že tiež som takto bližšie dala synovi sušiť a svrkla sa to pánka. To vnútro sa proste zosvrklo, zošuverilo a vlastne to pánky boli ďalej nepoužiteľné. Čo môžem byť rada, že som to nepodpálila?
Ja môžem tiež taký jeden príklad, ale teda neskončilo to v tomto prípade požiarom, ale našiel som to ako za mňa závažný nedostatok a viem, že sa to stáva aj v domácnostiach, že ľudia si takto ľudovo povedané sušia drevo, ešte keď som nepracoval u vás, keď som bol na voľnej nohe ako čerstvý technik požiarnej ochrany, tak som bol na jednej kontrole v jednej obci a tak pán starosta ma akože prevádzal teda po objektoch a tak a bola vedľa na obecného úradu, mali vlastnú kotolničku, kde bol taký jeden pán, ktorý tam pravidelne prikuroval, aby sa udržovalo teplo a všetko. A teda keď mi otvoril tú kotolňu, tak som videl ako tá klasická piecka, ktorá tam bola a nastavané z jednej, z druhej strany piecka, doslova obložená takými kúskami dreva, tými špalíkmi, krásne napílené všetko. Keď hovorím, že preboha, že toto nemôžete mať, že hovorím, to sa nahrieva to drevo a tak. A veď čo vec, ty to len sušíme. A ja hovorím, ja toto tu máte akože teraz. A on že nie, to takto si to naukladá, to sa tu aj 2 dní kúri a suší a tak. A ja hovorím, preboha, veď vy tu aj odchádzate, to je bez dohľadu, to v žiadnom prípade takto nemôže byť. tak potom na veľa som to pánovi starostovi vysvetlil, tak to akože odstránili, ale teda viem, že ľudia si to aj bežne v domácnostiach, keď majú nejaké piecky, že si sušia tie veci, tieto drevo, popri tom, ty si hovorí oblečenie, ale aj drevo, takto si vysušujú, takže veľký pozor na to, veľmi ľahko sa môže vzniknúť z tohto požiar.
Mm.
Ja ešte možno, tak si hovorila tie gazdinky, tak ako teraz však máme,
si gazdinka?
Máme, nie,
áno, pomáha pri pečení, však.
Tak, áno, hej, to, keď mi
vysvetlí čas, sa teší.
Tak, áno, tak pomáham. Ale už teraz mám takých dvoch malých nástupcov, tí to preberajú za mňa. Ale to som chcel povedať, že aj známych, čo máme takto, alebo teda čo spomínajú hasiči, veľmi často práve v týchto mesiacoch pečenie, presne ako hovoríš ty, nehovorím, že inokedy nie, ale teraz je to také viac, že sa vypeká, tak presne to, tento zlozvyk, že dám utierku alebo niečo sušiť na tú rúru, ktorú mám otvorenú, že už je vypnutá, ale keď máš vyhriatu na 180 na 200 a hodíš tam tú utierku, tak ona síce rýchlo tá voda sa vyparí, ale potom už zostane len tá látka, ktorá sa začne, ako by som povedal, začne horiť,
nahrievať
a tak ďalej. Čiže s tým tiež sú spojené často požiare, takže na to tiež si treba dať veľký pozor, že vlastne aj toto je riziko.
A keď už si načrtol teda to pečenie, tak možno, že za mňa, zástupkyňa za ženu, ktorá pečie, by som mohla upozorniť hlavne aj po tej bezpečnostnej stránke, nielen po tej požiarnej, dávať si veľký pozor pri manipulácii s horúcimi pekáčmi alebo plechmi, na ktorých pečieme nejaké sladké pečivo alebo aj vianočnú rybu a podobne. Je vhodné používať buď tie kuchynské rukavice, ktoré sú naozaj odolné voči tomu krátkodobému teplu, kedy
na to určené
potrebujem presne preniesť nejaký hrniec, pekač alebo niečo vyložiť z trúby. Ja viem, že mnohé gazdinky zvyknú používať, nažvachľajú si v ruke utierku a chytia to, a veľmi veľakrát aj v našej rodine som videla, ako ich to popálilo, pretože si ju vlastne skrčili zle, respektíve niekde stačí jeden malý kúsok, ktorým sa opriete a už myknete rukou, pretože vás to popáli. Aj pekáč spadol, aj pečivo popadalo dolu, ale hlavne, čo zostalo, boli plusgiere, dopálené ruky. Takže tu by som tiež chcela naozaj upozorniť a zvýšiť tú bezpečnosť, pretože sa naháňame, nebudeme si klamať, aby všetko bolo pripravené včas, a vtedy trošku z tej obozretnosti nám ubúda.
A aká je najlepšia prvá pomoc? Lebo mne presne s tomto... Nikdy som to neskúmal, že či to malo nejaký aj zdravotný účinok, ale ako chladivý to bolo perfektné. Raz som niekde čítal, keď som sa popálil, že je dobré na to použiť horčicu. Neviem, či ste to už niekedy počuli.
Nie, ale niekto aký kečup, alebo voľa, čo sa mi zdá.
Ako ten chladivý efekt to malo výborný a naozaj to pomohlo, len teraz už dodatočne som sa potom nesnažil zistiť, že, či to malo aj nejaký liečivý, ale ako chladivý môžem povedať, že naozaj to bolo dobrý. Neviem, aké máte vyskúsenosti.
Nemám, ale chladiť to vodou.
Ale nebolo písané, či polotučná, hej, alebo francúzska, hej, bolo jedno.
Nejaká dobrá pikantná ostra.
Ja, keď by som ešte mohol povedať tým rukaviciam, keď vyberáš tie plechy z rúry, tak ja by som chcel upozorniť, že prosím vás, kontrolujte si to, aké tie rukavice kupujete, lebo
zase tie low costové.
Zistil som, že sú na trhu presne aj low costové, ktoré sa neviem, ako dovycitli v našej domácnosti, ale leteli tak rýchlo, ako prišli, lebo prvý pekáč, ktorý som vyťahoval z rúry, tak ma tak opálil, lebo dáš si ich na ruku v tom, že správne si ich nasadzujem tou stranou, ktorá je na to určená, hej, tak som to chytil a neviem, či som to sekundu dve držal, a keby som mal uhlík v ruke, tak som ten plech rýchlo švácil naspäť do trúby, tak som ich ľudovo povedané hneď, ak som ich mal na rukách, tak neišli do koša. A som povedal, že teda kúpim radšej niečo normálne, lebo toto je v podstate nepoužiteľné z môjho hľadiska, takže treba si dať pozor na to, že teda čo kupujete, hej, že aj tu sú také low-costové veci.
Keď už z praktického hľadiska, tak ja vrelo odporúčam, ja to mám teda vyskúšané, tak sú silikónové rukavice. Naozaj oveľa dlhšie, udržíte v nich aj na väčšie vzdialenosti, keď sa potrebujete v rámci kuchyne pohybovať, a nepália. Ani sa neprepália a naozaj, a ten silikón, pokiaľ aj sa vám nejakým zázrakom podarí chytiť špirálu alebo niečo, tak nezhorí. Pretože pri tej textílii naozaj, pokiaľ sa dotknete nevedome, ak vyberáte z trúby, tej špirály, tak môže naozaj dôjsť tomu, že vám automaticky hneď prepáli dieru do tej rukavice.
Ja som ešte nedávno pozeral na internete jedného môjho obľúbeného kuchára, kde tiež v rámci tohto dával jednu výbornú radu, keďže ako každý kuchár, ktorý niečo aktívne teda vykonáva, tak nie je to len o tom, že vy vyberiete hrniec a necháte ho vychladnúť. Vy vyberiete hrniec bezpečne, niečo robíte, potom idete robiť niečo ďalšie a vy sa za 30 sekúnd vrátite naspäť k tomu hrncu a vy si neuvedomíte, že ste ho vybrali len pred malou chvíľkou, tak už druhýkrát po veľmi krátkej chvíľke ho už nebudete chytať znova s utierkou ani s ničím takým, ale už jete priamo. Čiže odporúčal, že pokiaľ je tá možnosť, tak si ich nechať aj poblízku, lebo veľmi rýchlo sa ako zázrak zákonom schválnosti k tomu hrncu aj vrátite.
A ja teda ešte z hľadiska takej možno bezpečnosti, ja verím, že aj veľa poslucháčov, ktorí počúvajú, majú aj detičky, tak pozor na to, že určite vieš, že keď sa niečo upečí, aby to rýchlo vychladlo, tak sa to položí na nejakú podložku, niekde na podlahu, pri balkón, pri balkónové dvere a keď tí krpci... keď tí krpci behajú okolo, oni to nepoznajú a že treba si na to dávať pozor, že či vám tam niekto takýto môže behnúť, takýto menší človečík,
alebo domáci. Domáci zvieratka.
Takže na to pozor, lebo tiež sú to potom nepríjemné veci. Ja poznám tiež jednu osobu, ktorá teda, nebolo to vo vianočnom období, ale tiež malinka stiahla na seba vriacu vodu a nebolo to nič príjemné, takže treba si na to dávať pozor aj na tých menších občanov našich.
Ja by som ešte povedal, že aj na tých väčších, lebo povedzme si na rovinu, najlepší rezeň je horúci a čerstvý rezeň.
Ale pozor aj na brúška, dobre? Lebo tým deťom, tie deti sú hladné, aj po dospelí má škrtníci a najedia sa hneď, no a potom samozrejme takzvané zalahne v žalúdku, čiže to horúce tiež nie je moc hodné a hneď po upečení pchať.
Ale my dospelí sme ochotní to riziko podstúpiť.
A hlavne v tomto období, keďže čas hojnosti, hej, takže treba si dať pozor na tie brúška.
Takže nás to brucho má bolieť
však. Aby nás si boleli, hej.
Chalani, máte ešte nejakú radu alebo tip, ako prežiť Vianoce bezpečné a šťastné?
Čo sa týka tých takých predvianočných rád, ja by som teda, keď už máme tú vianočnú tému, pozor hlavne na ten otvorený oheň, ako sme sa tu bavili, na kvalitné osvetlenie, pozor na nejaké popáleniny a v neposlednom rade šetrite si žalúdok, pozor aj na svoje zdravie. Je to síce čas radosti a hojnosti, ako sa hovorí, ale teda, aby sme sa zdraví je do toho roku 2025 pohli a nič sa nám nestalo a aby sme mali strechu nad hlavou, aby sme nevyhoreli, takže šťastné veselé všetkým poslucháčom, aj vám, Lenka s Matúškom.
Ďakujeme pekne.
Ja by som možno len dodal, že takisto pozor na všetky svetlice, petardy a podobné veci s tým spojené a takisto hlavne asi kľud najviac. By som všetkým, nech si troška všetci oddychneme a hurá bezpečne do nového roka.
Z mojej strany tiež by som chcela popriať šťastné a veselé, veľa spokojnosti, plné brúška, veľa darčekov pod stromčekom a hlavne teda toho zdravia do nového roku. Menej stresu, aby ste boli naštartovaní a aby ste nás zvládli počúvať aj budúci rok, pretože sa veľmi budeme tešiť na ďalšie epizódy nášho podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OXAS. Ja by som, chlapci, aj vám chcela popriať všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, aby sme sa opäť takto spolu vedeli stretnúť niekedy aj po novom roku. Šťastné a veselé!
Ďakujem pekne, aj tebe, Lenka, šťastné a veselé.
Ďakujem a šťastné a veselé.